Tere, head Pereraadio kuulajad! Alanud on maikuu jututoa saade. Maikuu tähendab seda, et eetris on selle sügistalvise hooaja või tööperioodi viimane jututuba. Olete kõik tere tulnud seda tundi koos minuga veetma ja minuga kaasa mõtlema. Mina olen saateautor Mervi Kalmus. Tänases jututoa saates tahaksin jagada teiega oma muljeid. Ühest erakordselt toredast ja inspireerivast noortele mõeldud missioonialasest seminarist, mis mõni aeg tagasi, täpsemalt aprilli algupoolel, toimus Riias. Tahan jagada teiega oma muljeid, sisulise poole pealt, mis sellest seminarist mulle eriliselt meelde jäid ja külakostiks on mul ka paar intervjuud lindistatud, mida samuti tahaksin teile selles saatetunnis ette mängida. Nii siis minu seminari muljed. Mul oli 5. kuni 17. aprillini võimalik osaleda Adventkiriku Trans-Euroopa divisjoni poolt korraldataval noortele suunatud seminaril, mis kandis pealkirja Relay, mis tähendab ingliskeeles edasiandmist, ehk konkreetsemalt teate pulga edasi andmist, miks selline pealkiri sellel üritusel oli sellest veidi hiljem. Adventkiriku Trans-Euroopa divisjon on selline struktuuriüksus, mis suuremat osa Euroopast hõlmab ja selle peakorter Inglismaal asub ja sealt tulid ka inimesed, kes seda seminari läbi viisid ja kes meid nende kahe nädala jooksul õpetasid, nii et tegemist ei olnud sellise väikese kohalikul initsiatiivil põhineva üritusega, vaid päris suure ja väga-väga hästi organiseeritud üritusega. Kui ma mõtlen tagasi selle peale, kust ma kuulsin sellest üritusest, siis ma pean minema tagasi ajas lausa nii palju kui 2 aastat, kui Adventkiriku Trans-Euroopa divisjoni evangelisatsiooni töö juht pastor Janos Kovacs käis siin samast Eestis Tartus ühte evangeelset seminari läbi viimas. Oli mul võimalik temaga ka seminari välisel ajal kokku puutuda ja rääkisime paljudest erinevatest teemadest, seal hulgas ka sellest, kuidas saaks arendada noorte tööd kirikus ja kuidas saaks kaasata noori rohkem missioni töösse kõikides meie kirikutes. Ja siis ta rääkis sellest, et temal ja Trans-Euroopa divisjoni noorte juhil pastor Paul Tomkinsil, kelle nimi ka hiljem intervjuudes läbi vilksatab, et neil oli tulnud idee teha selline korralik ürituste sari, mis oleks just mõeldud noortele Euroopas ja kus siis antaks noortele veidi parem õpetuslik baas ja sellised missioonitöö põhialused, et nemad võiksid olla oma kodukogudustes need, kes missioonitööd edendavad ja kes võiksid olla need, kes täidavad seda suurt missioonikäsku, mille Jeesus kõigile kristlastele just veidi enne oma taevasesse koju minemist jättis. Ma mäletan seda, et olin juba siis sellest ideest väga innustunud, kuigi siis ei olnud veel juttu ei konkreetsetest aegadest ega selle ürituse konkreetsest vormist. Aga ometi mõtlesin, et kui kunagi peaks selline üritus kusagil, kui mitte just päris Eestist, vaid kusagil ümberkaudsetes riikides, et siis võimalusel tahaksin kindlasti sellest osa võtta. Ja nüüd mõned kuud tagasi Adventkiriku Eesti noortejuht pastor Ivo Käsk andis teada, et selline üritus Riias toimub ja et sinna on oodatud noored vanuses 18-30 eluaastat kõigist 3 Balti riigist. Kuna ma ise mahtusin kenasti sellesse vanuse piiri, siis oli ka kohe mõte, et tahaksin kindlasti minna ja näha, mida siis on meie jaoks valmis pandud. Omaette kogemuseks oli see, et ma üldse sain sinna minna sellisel kiirel ajal nagu aprilli algus, kuna sellel kevadel on käsil ka ülikooli lõpetamine ja ühtlasi töö nii siin Pereraadios kui ka veidi mujal, siis pidin hoolega planeerima oma aega ja pidin märtsikuus väga-väga kõvasti pingutama selle nimel, et saada võtta sellel kiirel kevadisel ajal lausa 2 nädalat selleks, et minna kodust eemale ja tegeleda hoopis teiste asjadega, kui tavapäraselt kodus siin. Tänu Jumalale selle eest, et ta mulle selle võimaluse andis, nii siis 5. kuni 17. aprillini Riiasse seminar toimus ja sellel oli selline uhke ametlik nimetus nagu Institute of Youth Evangelism ehk Noorte Evangelismi Instituut. Eestist oli meil väikene esindus kohal, loomulikult oli tahteid rohkem, aga nagu juba mainisin, paljudel õpilastel ja üliõpilastel on kevadel erakordselt kiired ajad, nii et paljud soovijad ei saanud seal osaleda. Meid Eestist oli vaid 2, mina ja Kristi Holtsberg Pärnust. Leedust oli esindus pisut suurem, sealt oli 5 inimest, aga loomulikult kohalikud lätlased olid kõige rohkem esindatud, veidi üle 30 oli neid. Paljud Riiast, aga oli ka neid, kes olid Läti ümberkaudsetest linnadest kohale sõitnud, nii et meid oli seal umbes 40 noort. Selline paras seltskond. Alguses küll võõrastasime üksteist nagu sellised külmad põhjamaalased ikka teevad, aga 2 nädala lõpus olime saanud küll suurteks sõpradeks ja seal läks tõesti selliseks üleüldiseks vennastumiseks. Kui rääkida veidi selle asja sisulisest poolest, siis õppe oli jagatud 2 nädala vahel pooleks. Esimesel nädalal läbisime adventteoloogia mooduli ja 2. nädal siis oli pühendatud sellistele teemadele nagu jüngerlus ja juhtimine. Eesti keeles see kõlab võib-olla veidi kummaliselt inglise keeles ehk veidi paremini, discipleship and leadership. Nii et selliste tõsiste teemadega tegelesime seal 2 nädalat. Ma ei saa öelda, et ma oleksin läinud sinna kuidagi puhkama või suvitama, aga tuleb nüüd tagantjärele ausalt tunnistada, et ei oodanud minagi nii tõsist tööd ja sellist tohutud tajude ragistamist ja seda praktilist poolt ka, millest ma ka veidi hiljem natukene räägin. Esimesel nädalal siis oli meie õppeaineks adventioloogia. See võib kõlada veidi sellise spetsiifilisena või kuidagi nii, et me tegelesime mingisuguste väikeste konkreetsete üksik küsimustega või teoloogia aspektidega. Tegelikult oli asi hoopis laiem ja hoopis põnevam. Meile räägiti seal väga üldiselt piibli lugu. Alustasime kohe päris algusest sellest, et Jumal on loonud maailma ja lõpetasime uue paradiisi tulekuga ehk Jeesuse tagasi tulekuga siia maailma. Ma tean, et see võib tunduda praegu selline lihtne ja veidi triviaalne. Tegelikult oli asi hoopis keerulisem, kui see võib esmapilgul tunduda. Tuleb tunnistada, et nii mõnelgi hetkel jooksis juhe täiesti kokku ja oli isegi raske kõike seda teoloogiat haarata, aga sellest hoolimata see esimene nädal minu enda jaoks oli tohutu suur elamus. Nagu juba mainisin, rääkisime piibli loost. Meie õppejõuks oli doktor Gunnar Pedersen Inglismaalt. Ta on Vana Testamendi õppejõud sellises õppeasutuses nagu Newbold College. Väga palju lugenud ja väga erudeeritud mees, kes väga hästi teab, mida ta räägib ja usub ise sellesse, millesse ta räägib. Nagu juba põgusalt mainisin, alustasime maailma loomisega ja jõudsime välja uude maailma ja tegelesime väga põhjalikult kõigi nende küsimustega, mis sinna 2 etapi vahele jäävad ja paljud veidi siiani segasena tundunud asjad said päris selgeks ja ma pidin jällegi tunnistama, kui tohutult põnev ja kui tohutult sügav raamat on piibel ja milliseid varandusi see endas peidab. Seda oli lõpmata tore taas jällegi avastada ise enda jaoks. Rääkisime sellest, kes on Jumal. Rääkisime sellest, kuidas ta maailma luues ja inimest luues lõi meid endast sõltuvaks. Rääkisime inimese mässust Jumala vastu, inimese vabast valikust valida teine tee, minna eemale Jumalast, tõmmata seinast välja, piltlikult öeldes see toitev juhe ja sellest, kuidas Jumal reageeris sellele. Jumala reaktsioon patule oli väga spontaanne, ühest küljest oli tema kui täiuslikult püha olevuse jaoks patt midagi täiesti eemale tõukavat, nii et tema esmane reaktsioon oli ära needa kogu see inimkond ja kogu see patt, mis siia maailma oli tulnud. Ja teisest küljest Jumal kui armastus ei saanud reageerida kuidagi muud moodi kui armastades ja armu andes inimesele. Nii et selle kahe äärmuse vahel pendeldades võime lugeda kogu Vana Testamendi lugu ja selles valguses vaadates said paljud lood, mis on Vanas Testamendis ja mis siiani on minu jaoks tekitanud küsimust Jumala iseloomust, said oma väga lihtsa vastuse. Rääkisime suurtest prohveti raamatutest, kes tõotasid messia tulekut. Jeesaja raamat oli meil erilise tähelepanu all ja loomulikult uskumatult ilusad tõotused sellest, et tuleb kunagi keegi, keda seal nimetatakse Jumala sulaseks, kes võtab ära Iisraeli patu. Lugesime Jeesaja kirja peatükki. 10. peatükki, 40. 50. ja eriti 53. peatükki, mis on just kui selline krooni juveel nendes messia tõotustes. Lugesime neid lausa salmhaaval, lugesime neid peaaegu, et sõnahaaval ja püüdsime sealt välja lugeda kõike seda, mida Vana Testamendi prohvetid olid ette kuulutanud sellest messiast, kes pidi maailma tulema. Ja siis, kui me olime selle nii läbi hekseldanud, ja siis, kui õppejõud meilt küsis, kas selles maailmas on olnud keegi, kes vastab nendele kriteeriumitele, mis on siin Vanas Testamendis paika pandud, siis ei jäänud mitte kellelgi mitte mingisugust kahtluse varju. Kõik me saime öelda, jah, selles maailmas on olnud üks inimene kogu maailma ajaloos, kes on vastanud kõigile nendele kriteeriumitele, kes on enda peale võtnud kogu selle koorma, mida Jeesaja raamatu 53. peatükk meile väga detailselt ja värvikalt kirjeldab. Rääkisime Jeesusest ja sellest, milline oli tema roll ja sellest, miks oli temal nõnda palju konflikte oma kaasaegsetega. Rääkisime sellest, missugune oli selleks ajaks, kui Jeesus siia maailma tuli, inimeste juutide ettekujutus sellest, missugune peab olema see messias, kes oli tõotatud ja keda juudid nii tohutult ootasid. Kõnelesime sellest, et inimesed olid veidi valesti aru saanud sellest, mida messias pidi tulema tegema siia ilma. Sellest, et oodati võidukat kuningat, aga ei oodatud kannatavat Jumala sulast, keda võiks viia tappa ja kes seal juures oma suud ei avaks, nagu Jeesaja 53. peatükis on meile kirjutatud. Jeesuse preestri rollist kõnelesime ka. See oli midagi, kui mitte just uud, siis midagi head vana, mida taas jälle enda jaoks avastada. See, kui Jeesus ütleb, et mitte ükski ei saa isa juurde muidu kui minu kaudu, tähendas sisuliselt seda, et ta kuulutas lõppenuks kogu templi teenistuse, mis oli siiani aidanud inimestel Jumala juurde jõuda, ehk oli vahendanud inimesi Jumalaga ja oli talitanud ohvri teenistust selleks, et inimesed võiksid Jumala ees seista, siis nüüd Jeesus võttis kogu selle funktsiooni enda kanda ja tegelikult, nagu meie õppejõud rõhutas, ei ole ta seda vahemehe rolli tänini ära andnud. Ta on jätkuvalt meie vahemees Jumala isa ees. Sellest väga ilmekalt kõneleb Heebrea kiri Uues Testamendis, sellest tööst, mida Jeesus praegu taevas teeb. Kõnelisime ka sellest, milline on meie roll maailmas ja lõpuks jõudsime välja selle võiduka lõpuni, selleni, kui Jeesus tuleb taas tagasi, et kõik siin maailmas uueks luua. Ma tean, et see kõlab veidi lihtsustatult, aga nagu juba mainisin, oli tegelikult selle nädala jooksul terve hulk selliseid aha-elamusi, et veidi aimu anda teile sellest, kui tohutult see teoloogia mind puudutas siis, kui ma nädalavahetuseks koju sõitsin ülestõusmispühadeks, siis kui reede õhtul, hilja-hilja õhtul Tartu bussijaamas maha astusin ja koju jõudsin, siis ei saanud ma kuidagi mitte magama minna. Vaid pidasin oma vanematele köögilaua ääres püsti seistes maha tõelise teoloogia loengu sellest, millest kõigest piibel kirjutab. Nii suur oli see ind ja nii suur oli see rõõm sellest nendest teadmistest, mida ma olin selle esimese nädala jooksul seal saanud. Tsiteerides klassikut ei saanud mitte vaiki olla. Nii et olen siiani Jumalal äärmiselt tänulik selle eest, et mul oli võimalik seda teoloogia osa sellel seminaril kuulata. Ja siia juurde võiksimegi kuulata väikest intervjuud doktor Gunnar Pederseniga, kes meile neid piibli mõõtmatuid saladusi sellel esimesel nädalal seal seminaril avas. Doktor Gunnar Pedersen, tulite siia Riiga selleks, et rääkida meile piiblist ja piibli lugu. Miks just see teema?
Well, the theme was actually given to me. I was asked to come here and share some of those fundamental teachings of the Bible and they knew that I had this particular storyline approach, so they asked me to do it.
Tegelikult see teema anti mulle. Mul paluti siia tulla ja jagada mõningaid mõtteid piibli alustõdedest. Selle ürituse korraldajad teadsid minu lähenemist piiblile kui loole ja nad palusid mul loenguid pidada. Oma loengute käigus olete meile rääkinud piibli lugu. Aga maailmas on tegelikult nii tohutult palju erinevaid lugusid. Mis teeb just piibli loo nii eriliseks, et see suudab muuta inimeste elu?
I mean, that's a big question because the Bible story is a big story and it's a unique story in many ways and of course it stands in competition to many other stories and explanations of what life is all about, where we are coming from, where we are going, what's all about and so on. The Bible of course stands as one story among other stories. But of course the Bible is unique in that it gives a different explanation for where we are coming from, why things are the way they are now, and what may be wrong, what can be done about it, and where God actually intends us to go. Because this is a story that starts with God. It doesn't start with the Big Bang or anything like that.
See on väga lai küsimus, sest piibli lugu on suur lugu. See on mitmes mõttes ainulaadne lugu. Ja loomulikult võisleb see paljude teiste lugudega ja selgitustega selle kohta, mis on elu, kust me tuleme, kuhu läheme ja nii edasi. Selles mõttes on piibel üks paljudest lugudest. Aga see on ainulaadne lugu selles mõttes, et ta annab täiesti teistsuguse vastuse küsimusele, kust me tuleme, miks on asjad praegu sellised, nagu nad on, mis siin on valesti ja kas selles osas saab midagi ette võtta ja kuhu Jumal tahab, et me läheksime. Sest see on lugu, mis algab Jumalast, see ei alga suurest paugust või millestki sellisest. Piibel on nii vana ja suur ja mõneski mõttes keeruline raamat. Kuidas peaks üks noor inimene selle lugemist alustama, et leida sealt seda, mis sinna tegelikult sisse on kirjutatud?
It's another hard question you're giving me here. Where can we begin? Where can we start? I'm not even sure I remember your question now, but let me try. Yes, it's an old book. It's a book that has developed way back thousands of years. And it has been associated with a particular people that were called the Israelites. And it's really their understanding of life and existence and the kind of guidance they believe they receive from God. So it is a very old, very long story, but it has been here as long as recorded history can count. It has always been a different story from the other stories that the people live with in those countries.
See on järjekordselt üks keeruline küsimus. Kust me peaksime alustama? Ma vist ei mäleta hästi sinu küsimust, aga ma püüan siiski vastata. Jah, see on vana raamat, see on raamat, mis läheb tagasi tuhandete aastate taha ja see on olnud tihedalt seotud teatud inimgrupiga, keda kutsutakse Iisraelasteks. Ja see kätkeb nende arusaamist elust ja eksistentsist ja erilisest Jumala juhtimisest, mida nad uskusid endal olevat. Nii et see on väga vana ja väga pikk lugu, see on olnud olemas nii kaua, kui me üldse ajaloos saame tagasi minna. See on alati olnud eriline lugu võrreldes nende lugudega, mis oli neid ümbritsevatel rahvastel.
And it has certain unique features. It starts with a certain view of who God is and what everything else is, which is different from the Babylonians, the Egyptians and the Canaanites and so on. So in that respect it does give you a different take on what it is.
Ja sellel on mõned väga erilised jooned. See lugu algab sellest, kes on Jumal ja mis on kõik ülejäänu. Ja see on väga erinev babyloonlaste, egiptlaste ja kaananlaste ja teiste rahvaste arusaamast nendest küsimustest. Nii et selles mõttes on see ainulaadne lugu.
Now you also ask, how can we start reading it? It depends on what you want to do with your reading. If you want to understand it, my recommendation is that we go through the gate, and that is the first book. Actually, the Bible itself would tell up front from the very beginning that a certain view of reality, and then you walk through that door. So there is a storyline in the Bible, and the better we can grasp how the line develops, the easier it is to understand the parts of it. If we just dig in at some stage in the story, have never heard anything about it, you know, you will not understand anything. So there is a building story, actually coming in stages, and therefore it's very important we constantly go in through the front porch.
Sa küsisid ka, kuidas me peaksime selle lugemist alustama. See sõltub sellest, mida sa tahad sealt saada. Kui sa tahad tõesti piiblist aru saada, siis minu soovitus on esmalt väravast sisse minna. Ja väravaks on piibli esimene raamat. Tegelikult paneb piibel ise alguses paika teatud reaalsuse ja siis sa võid sellest uksest justkui sisse minna. Nii et piiblit läbib teatud liin ja mida selgemini näeme selle liini arengut, seda paremini mõistame ka selle loo üksikuid osasid. Kui me süveneme lihtsalt mingisse piibli loosse, millest me pole mitte midagi kuulnud, on raske üldse millestki aru saada. Nii et see on lugu, mida peab järjest üles ehitama ja järjest lugema. Tegelikult see on nagu astmeline lugu ja sellepärast ongi väga oluline, et me alustaksime päris algusest.
But that's much more easily said than done. I agree. It's not that easy. And often it takes guidance. We rarely read it alone. And good books are written, they exist, and we need to listen to others that have been reading the same story. That is a great help.
Aga loomulikult seda kõik on lihtsam öelda kui teha. Päriselt ei ole see üldsegi mitte nii lihtne. Ja tihti vajame selleks juhatust. Me ei pea seda ju üksi tegema. On kirjutatud palju häid raamatuid ja me peaksime kuulama neid, kes on seda sama lugu enne meid lugenud. Sellest on teinekord palju abi. Ja lisaks sellele loomulikult ka püha vaimu juhatus.
We talk about the Holy Spirit, of course, because he claims to be the author of the scripture itself. If you believe this is from God, you always have the right to ask for God's assistance and God's help to understand it. But I don't think we should ignore, should I say, those who have been there before us, who has been reading scripture, hopefully also under the guidance of the Holy Spirit, they may also have something to teach us. So we don't read alone, although you have the full right to read it alone, and it can be read, but it's a great help if others are around who has been reading it too.
Loomulikult räägime ju pühast vaimust, sest me usume, et püha vaim on kogu pühakirja autor. Kui sa usud, et see raamat on Jumalast, võid sa alati paluda tema juhatust ja abi selleks, et sellest õigesti aru saada. Aga samas ma usun, et me ei peaks ignoreerima neid, kes on enne meid pühakirja lugenud ja loodetavasti seda samuti teinud pühavaimu juhatusel. Neil võib olla paljudki meile õpetada. Nii et me ei loe üksinda. Kuigi sul on täielik õigus seda üksinda lugeda ja nii võib loomulikult teha, aga need inimesed, kes on meie ümber ja kes on seda samuti lugenud, võivad meile olla väga suureks abiks. Tänapäeval arvavad paljud noored inimesed, et piibel on üks tõeliselt igav raamat. Kuidas saaks sellist arvamust muuta?
I mean, if you try to read through the Bible and you start from Genesis, it's still quite good through in Genesis. Then you come into Exodus, there's still a good story. And then you strand in Numbers and Leviticus, if you know what those books are. This is where you have all the detailed instructions about how to build sanctuaries, how to run society, laws, legislation, all kinds of things are there. I mean, it's dead boring. Now, they are important, you want to follow where the action is. So this is a very concentrated instruction given at a particular time, particular moment, where a whole nation is organized. And then you move beyond that and see what the action is. It's a lot of action in the Bible.
Kui sa tahaksid lugeda läbi kogu piibli ja sa alustad esimese Moosese raamatust, siis algus on päris hea. Ka teises Moosese raamatus on hulk häid lugusid ja siis sa arvatavasti jääd kolmanda ja neljanda Moosese raamatu juures toppama. Kui sa tead, mis seal on kirjas, seal on kõik võimalikud ettekirjutused ja detailid selle kohta, kuidas ehitada pühamut, kuidas juhtida ühiskonda, seal on seaduseid ja regulatsioone ja veel kõik võimalike asju ja see tõesti on surm igav. Need on olulised, aga seal ei ole just kui sündmusi, mida jälgida. Seal on väga kontsentreeritud kujul olemas ettekirjutused, mis on antud ühele konkreetsele ajale, kui üht ühiskonda üles ehitati. Nii et ka nende asjade taga tuleb näha sündmusi. Piiblis on üldse väga palju sündmusi, tegutsemist.
So I don't think it's boring. Of course, if you dig into Paul right away and his heavy theology, I mean, again, you may feel lost and say, I have no idea what he's talking about. And again, you need to know the story that preceded in order to appreciate what he's talking about. The better you know the pre-story, especially the Israelite story, and what they believed in, the better you understand what Paul is talking about. So it's significant where you start your reading. Somehow you always need to go back and begin.
Ja minu meelest see ei ole üldse igav. Muidugi, kui süveneda Pauluse kirjadesse ja tema tõsisesse teoloogiasse, siis võib jällegi tunduda, et mul pole ju aimugi, millest ta räägib. Ning jällegi tuleb sul teada seda, mis temale eelnes, et mõista seda, mida ta tegelikult öelda tahab. Mida paremini sa tead eelnevaid lugusid, eriti iisraellaste lugusid ja seda, mida nemad uskusid, seda paremini mõistad sa ka seda, millest Paulus räägib. Nii et on väga oluline, kust sa lugemist alustad. Alati on parem minna tagasi algusesse.
Now you can also read the four gospels. And they are also initial stories about Jesus and so on. So there is also a lot of actions there. But you need to recognize that you don't understand the latter part if you don't understand the former parts. It's a lifetime. I mean, you can't grasp it in a month or two. It's not done like that. It's far too big a book for that.
Loomulikult sa võid alustada ka neljast evangeeliumist. Ka seal on palju sündmusi ja need on väga olulised lood Jeesusest. Aga alati tuleb meeles pidada, et sa ei mõista täielikult hilisemaid lugusid, kui sa ei ole mõistnud neile eelnevaid lugusid. Piibli lugemine võtab tegelikult kogu elu aega. Sa võid sellest paari kuuga ülevaate saada, aga tegelikult see on selleks lihtsalt liiga suur raamat. Tänapäeval on kristlasi, kes ütlevad, et piibel koosneb küll vanast ja uuest testamentist, aga uus testament on palju olulisem kui vana ja et me tegelikult ei vajagi enam vana testamenti.
Well, I know this position. I do disagree with it. I challenge it. My own experience is that the better I know the Old Testament, the better I understand what's going on in the New Testament. So even though we don't have to follow all the instructions given in the Old Testament anymore, some are still valid, some may not be. But we know that from the progression of the story itself. Yet the Old Testament is necessary in order to grasp what the New Testament is really talking about. Even when the New Testament is talking about things that are no longer valid in terms of practice, because they have been fulfilled. Even to understand that, you need to know what preceded. So I would again say, yes, you need to go through the Old Testament gates if you want to understand the new.
Ma tean seda seisukohta, aga ma ei nõustu sellega. Ma esitan sellele seisukohale väljakutse. Minu isiklik kogemus on, et mida paremini ma tean vana testamenti, seda paremini saan aru sellest, mis toimub uues testamentis. Ja kuigi me enam ei pea järgima kõiki ettekirjutusi, mis on vanas testamendis antud, mõned on endiselt kehtivad ja mõned ei pruugi enam olla, me saame sellest aru loo arenedes, siis see vana testament on tegelikult väga oluline selleks, et mõista, millest räägib uus testament. Isegi kui see räägib asjades, mis praktikas ei pruugi enam kehtivad olla, sest osad asjad on juba täitunud ja täide läinud, siis ka selleks et seda mõista peame teadma seda, mis on eelnevalt kirjas. Nii et ma taas ütlen, jah, sa pead minema läbi vana testamendi väravate, kui sa tahad uut mõista.
And I would strongly disagree with the idea that we can simply take the New Testament as our canon and just forget the Old Testament. Then I'm afraid we end up reading into the New Testament what is not there, instead of reading out of what is really there.
Nii et ma üldse ei nõustu ideega, et võime piibli kaanonisse võtta vaid uue testamendi ja vana unustada. Kui me niimoodi teeme, siis ma kardan, et me lõpetame lugedes uude testamenti sisse asju, mida seal tegelikult ei ole, selle asemel, et lugeda sealt välja seda, mis seal tõeliselt on. Nii siis esimene nädal sellel noorte missioni koolitusel, mis toimus Riias 5.–17. aprillini Relay Noorte Evangelismi Instituudil, oli selline teooria keskne, teoloogia keskne, kuigi nädala teises pooles läks juba asi üsnaki praktiliseks. Pastor Paul Klee oli see, kes tuli Inglismaalt meile kõnelema sellest, kuidas pidada piiblitundi. Väga praktiline asi. Teisel nädalal, kui õppisime veidi jüngerlusest ja juhtimisest, läks muidugi asi vägagi praktika keskseks. Pastor Janos Kovac oli ise see, kes Inglismaalt nädalaks ajaks kohale tuli ja kes meile nädala esimeses pooles pidas loenguid sellest, kuidas olla noore kristlasena eeskujuks teistele, kuidas aidata oma sõpradel jõuda Jeesuse juurde sellest, milline on piibellik koguduse mudel ja paljudes teistes teemades tema rääkis meile. Seal oli ka üks kohalik noor mees, noor pastor Giedrus Rimša Leedust, kes oli samuti kutsutud kõnelema jüngerluse teemal. Nii et nad kahekesi selle nädala sisustasid. Alguses oli jällegi selline loengu vormis toimus see. Istusime meie saalis ja kuulesime uskumatult häid loenguid. Mis nendest meelde on jäänud, siis kõige enam töötasime läbi Apostlite tegude raamatut, mis ei ole mitte ainult üks põnev reisikiri ja kirjeldus sellest, kuidas suured apostlid 2000 aastat tagasi kõike maailma läksid ja selle maailma põhimõtteliselt pea peale keerasid oma kristliku sõnumiga. Vaid Apostlite tegude raamat on, ma usun, ka eeskujuks ja heaks materjaliks kristlastele tänapäeval ja kõneleb sellest, missugune peaks olema koguduse elu selleks, et kogudus võiks jätkuvalt kasvada. Väga häid salme ja peatükke on Apostlite tegude raamatus, mis just sellest teemast kõnelevad ja mida ma usun, tänapäevased kristlikud kogudused peaksid ehk rohkem lugema ja rohkem meeles pidama ja püüdma neid rohkem oma koguduse ellu rakendada. Kõneldi palju pühast vaimust ja sellest väest ja sellest tööst, mida tema praegu siin maailmas on tegemas. Eriliselt jäi mulle meelde üks lugu Apostlite tegude kolmandas peatükis. Olen sellele ka koju tagasi tulles päris palju mõtelnud. Usun, et see lugu on väga tuttav paljudele meie raadiokuulejatelegi. Kõneleb see Peetrusest ja Johannesest, kes tegid Jeruusalemma templis terveks ühe sünnissaati halvatud olnud mehe. Tahan lugeda Apostlite tegude kolmandast peatükist ja kuuenda salmi. Aga Peetrus ütles, hõbedat ja kulda mul ei ole, aga mis mul on, seda ma annan sulle. Jeesuse Kristuse naatsaretlase nimel tõuse üles ja kõnni. See on klassikaline salm, mis paljudele ma usun on ka pähe kulunud, aga mulle jäi väga meelde ja südamesse see mõte, et Peetrusel ja Johannesel midagi ei olnud ja neil midagi muud oli. Nagu nad ütlevad, et hõbedat ja kulda meil ei ole, see tähendab, et rahaline seis ei olnud selle aja kristlikul kogudusel küll üldsegi mitte kiita, aga mida neil oli, see oli püha vaim ja see oli vägi kuulutada inimestele ja teha suuri imetegusid. Ja kui meie lektor ka esitas meile retoorilise küsimuse, kumba meil tänapäevasel kogudusel on rohkem, kas meil on raha, kas meil on kõiki materiaalseid vahendeid, kirikuhooneid, ehitisi, finantse või on meil rohkem seda pühavaimu väge, mida oli tolleaegsel kogudusel, siis ausalt öeldes pani see väga tõsiselt selle üle mõtlema, mida meil tänapäeval on ja mida meil ei ole. Ja mida me peaksime selle vastusega ette võtma, kui me leiame, et meil on võib-olla rohkem seda asja, mida tollal oli vähe ja vähem seda, mida siis oli rohkem kui küll pühavaimu väge. Aga et see seminar ei jääks liialt selliseks istuvaks ürituseks, kus meie ainult istume mugavatel toolidel ja kuulame tarku inimesi, kes on meile tulnud kõnelema millestki suurest ja tähtsast, siis selle seminari teise nädala teisel poolel läks asi päris praktiliseks. Meid aeti välja selle kiriku nelja seina vahelt, kuhu me olime kokku tulnud. Moodustasime noortega neli gruppi, kes kõik läksid välja erisuguse ülesandega selleks, et suhelda inimestega ja panna neid võib-olla mõtlema igavikulistele asjadele, millega inimesed vast igapäev kokku ei puutu ja millele nad väga tihti ei mõtle. Minna välja linna võõras keelekeskkonnas võõraste inimeste sekka, see oli minu jaoks, ma pean ausalt tunnistama ikka tohutu eneseületamine ja suur väljakutse. See ei olnud kerge. Aga nagu meile korduvalt ja korduvalt oli loetud Matteuse evangeeliumi päris viimase peatüki kohta päris viimast salmi sellest suurest missioni käsust ja tõotusest, et kui meie läheme välja ja teeme seda, mida Jeesus on käskinud meil teha, siis on tema meie kõrval igal päeval, kuni selle maailma ajast otsani. Need sõnad kõrvus helisemas võtsime kõik oma julguse raasud kokku ja läksime linna. Suhtlesime inimestega, tegime selliseid pisikesi väga väikeseid heategusid, kinkisime lilli, lastele kommi, sinna juurde ikka ka väike kaardikene piiblisalmiga. Mina ise käisin ühel õhtul ühe Läti noormehega kõige suurematele abivajajatele, nendele inimestele, kes tänava nurkadel istuvad ja almust paluvad, käisime neile süüa viimas ja nendega juttu ajamas. Mina kahjuks noorema põlvkonna esindajana vene keelt ei mõista ega ei oska, nii et selles suhtes ei saanud ma ka sealt ehk nii palju kui mõni teine, kes neis keeltes räägib, mida seal ka inimesed räägivad, aga kogemus ise enesest oli täiesti võimas ja hea oli tunda, et mina saan ka sellega hakkama, et ka mina võin minna välja ja rääkida, aga enne kõike mõtlesime ka kõik seal oma enda sõprade peale ja nende inimeste peale, kes meiega igal päeval kokku puutuvad kodus ja koolis ja tööl ja palvetasime kõikide nende eest ja tulime koju tagasi kindla teadmisega, et Jeesus endiselt ootab neid inimesi, kes tema missioni käsku täidaksid. Nii et olen Jumalale väga tänulik selle seminari eest ja kõikide nende kogemuste eest, kõikide nende väga eriliste inimeste eest, kellega me seal kokku saime ja kellega ka heaks sõbraks saime. Siia saate lõppu tahan ette mängida kaks intervjuud. Üks nendest on tehtud meie teise nädala õppejõududega pastor Janos Kovacs Inglismaalt, kes oskab veidi lähemalt rääkida kogu selle ürituse täpsemast kontseptsioonist. Meid nimelt ootab ees ka teine selle sama relay-seminari nii-öelda sess või seminar kaks nädalat sellel sügisel ning siis juba lubati meile, et 2011. aasta alguses viiakse selle koolituse läbinud Aafrikasse, et saada ka päris missionäri kogemuse osaliseks. Ja teine intervjuu kohe siia otsa on tehtud teise Eesti neiuga, kellega koos me seal katsusime Eestit hästi esindada. Kristi Holtzberg on tema nimi ja viimase päeva varahommikul enne kella 7 veel sai see intervjuu meie ühika toas tehtud, kus me seal leedulaste ja ühe Läti noormehega koos elasime. Nii et kuulame neid siia saate lõppu. Pastor Janos Kovacs, kas te saaksite rääkida veidi relay ajaloost ja sellest, miks Adventkiriku Trans-Euroopa Division otsustas üldse sellise programmi luua?
So, it started about 2 years ago and my good friend Paul Tompkins and myself we just sat down and we started thinking about what to do with the young people who have lots of energy and also willingness and or they are blessed with this enthusiasm. And we said, okay, let's do something about this and use young people in the most effective way to do something good for society. So the society need to feel that these Christians are here, these Adventists are here, in order to enrich our lives and to do something good.
See sai algus umbes kaks aastat tagasi, kui me istusime mu hea sõbra Paul Tomkinsiga maha ja hakkasime mõtlema sellele, mida me saaksime teha noortega, kellel on palju energiat ja kes on tahtlikud midagi tegema ja keda on õnnistatud entusiasmiga. Ja me mõtlesime, et me peame noortega midagi ette võtma, et nemad omakorda teeksid midagi head ühiskonnas, kus nad elavad. Ühiskond peab mõistma, et need kristlased on siin, need adventistid on siin, selleks, et meie elu rikastada ja midagi head teha.
And in the same time as a church, we started thinking about the future of the church. And we just realized that the young generation is the one we need to invest in. And also in children, but you know, to us, investing in the present or the current young generation was the most important one. And then we said, all the knowledge and wisdom and expertise what we accumulated until this time, why don't we pass it on to the next generation and make it a relay, passing the baton to these youngsters?
Ja samas hakkasime mõtlema ka koguduse tuleviku peale ja me saime aru, et noorte generatsioon on see, millesse me peame investeerima. Me peame loomulikult panustama ka lastesse, kuid idee panustada noortes inimestesse oli meie jaoks kõige olulisem. Ja siis me mõtlesime, et kogu see tarkus, kõik teadmised, mida me siiani oleme omandanud, miks me ei anna seda järgmisele põlvkonnale edasi? Miks me ei anna seda teatepulka noortele edasi?
And that's how we said, why don't we set up an institute of evangelism where young people can go out and share their faith in practical ways, and Europe being the biggest missionary territory in the world, we said we need these young people to come on board and to just pass on their faith to other people. So that is how the whole relay started.
Ja siis me otsustasime teha sellise evangelismi instituudi, kuhu noored saaksid tulla ja kus nad saaksid oma usku praktilisel moel jagada. Ja kuna Euroopast on saanud maailma suurim missionipõld, siis me otsustasime, et on vaja kaasata noori inimesi, kes oma usku teistega jagaksid. Nii saigi relay alguse.
And then we shared, of course, this dream with others, with my colleagues at the Trans-European Division, and also we involved some teachers from one of our university, Newport College, and then we shared this with youth leaders all over Europe, and they got enthusiastic about, they designed a logo for it, and then we had all the descriptives, and suddenly we were there that it grew into something practical, a training institute for missionaries.
Ja siis me loomulikult jagasime seda unistust teistega. Oma kolleegidega Trans-Euroopa divisionist kaasasime ka õppejõude ühest meie kirikuülikoolist, Newport Collegeist. Jagasime seda ideed ka noorte juhtidega üle kogu Euroopa, kes said sellest ideest innustust. Nemad disainisid meile Relay logo, me saime erinevaid materjale, nii et see asi muud kui kasvas ja sellest sai praktiline evangelismi instituut noortele missionäridele. Kui palju Relay seminare on siiani peetud?
So we wanted to be professionals, and because of that we wanted to conduct two pilot projects, one in Central Eastern Europe and the other one in Northern Western Europe. So we had a pilot project in Hungary and another one in Sweden last year in 2008. And then we learned the lessons and we refined and reshaped the whole thing. And actually the first real relay, which is happening here in Riga.
Me tahtsime, et see asi oleks professionaalne ja selleks viisime läbi kaks nii-öelda pilootprojekti, ühe Kesk-Ida-Euroopas ja teise Lääne-Põhja-Euroopas. Nii et meil oli pilootprojektid Ungaris ja Rootsis eelmisel 2008. aastal. Me õppisime nende käigus palju, me muutsime ja tegime mõningaid asju ümber ja tegelikult päris esimene tõeline relay ongi praegu siin Riias.
And of course, we are going to have another one in Denmark and another one again in Hungary. There are 8 countries who are waiting for us for next year.
Loomulikult teeme veel ühe seminari Rootsis ja Ungaris ja meil on veel 8 riiki, kes oma järjekorda ootavad. Kuidas teie, Kiedrus, selle projektiga liitusite?
I heard of this program, that it's going to be something like that. And Janos, he just wrote to me and said, okay, would you like to take part in it, just teaching? And because they were looking for, well, wanted to involve local people. So since I'm from Baltics, I said yes. And then he came for in February, teaching, conducting elder seminar, and then we talked a bit about the concept.
Ma kuulsin sellest programmist ja sellest, et selline asi hakkab toimuma, ja siis Janos kirjutas mulle ja küsis, kas ma tahaksin ka selles õpetajana osaleda. Nad tahtsid kaasa haarata ka kohalike inimesi, ja kuna mina olen Balti riigist, siis ma nõustusin. Kui Janos tuli veebruaris koguduse juhtidele seminari pidama, siis rääkisime selle asja kontseptsioonist.
And that's how I got involved, though a week before that program I started to doubt because of, you know, on top of everything what I have to do, I had to make some preparations and I started to doubt and, you know, thinking that I'm stupid that I got involved, but I came and I really, so far, I enjoyed because it's nice to talk to young people and it's good just experience for me, just talking.
Nii ma liitusin selle projektiga, kuigi nüüd nädal enne seminari hakkasin kahtlema, sest lisaks nendele asjadele, mida ma niigi pean tegema, pidin nüüd ka selleks ette valmistama ja siis hakkasin mõtlema, et minust oli ehk rumalend selle asjaga siduda. Aga ma siiski tulin siia ja olen seni seda kõike nautinud, sest on hea suhelda noorte inimestega ja see on olnud minu jaoks hea kogemus. Mis saab neist noortest pärast relay koolituse läbimist ja kelleks nad peaksid saama?
So first of all, we would like them to be a kind of engine of mission in their local churches and to can even take a break of the university studies and say that, okay, let me take this break and I offer this year to God and I would like to do something practical, something beneficial for the society and especially something related to Jesus Christ, my Savior.
Esiteks me tahaksime, et nad oleksid missionitöö käivitajad või mootorid oma enda kohalikus koguduses. Muidugi võivad nad näiteks võtta ühe vaba aasta ülikooli õpingutest ja öelda, et ma tahan pühendada selle ühe aasta eriliselt Jumalale, tahan teha midagi praktilist ja kasulikku ühiskonna jaoks ja midagi, mis on seatud Jeesuse Kristuse minu päästjaga.
And for this reason we would like to take them to Africa to have a real missionary experience in that field, to experience how to lead people to Jesus Christ, being motivated and being kind of filled with this experience coming home. And we also talk to the local leaders to create the means and conditions that they can start something practical in their local countries and do something practical for the people in their own nation.
Me tahame neid noori ühtlasi viia ka Aafrikasse, kus nad saaksid tõelise missionäri kogemuse osaliseks ja kus nad õpiksid inimesi tõeliselt Jeesuse Kristuse juurde juhtima. Ja kui nad saavad sealt motivatsiooni ja väga hea kogemuse, tahame, et nad tuleksid tagasi koju. Me oleme rääkinud ka kiriku kohalike juhtidega, et nad looksid sellised võimalused ja tingimused, et noored saaksid teha midagi praktilist ka oma kodus, teha midagi praktilist oma rahva jaoks.
So the concept is that it could be that these young people are not going to become pastors or real missionaries in the term that they are full-time missionaries and only preaching and sharing the gospel, but they can become doctors, they can become lawyers, engineers, whatever. But for a lifetime, they are going to be Christians. They are going to be disciples of Jesus Christ and they are going to share their hope and their faith with other people. So this is really the concept.
Kogu selle asja idee on, et kõik need noored ei pea hakkama pastoriks või täiskohaga missionäriks. Nendest võivad tulla arstid, advokaadid, insenerid, kes iganes. Aga oluline on, et neist saavad kristlased kogu eluks. Neist saavad Jeesuse Kristuse jüngrid, kes oma lootust ja usku teiste inimestega jagavad. See on selle asja mõte. Mis on olnud sellel nädalal teie jaoks kõige parem asi, kõige meeldejäävam asi?
For me, the best experience was during the first day as we approached the last minutes of that first day teaching. Some of the young people just stood up and said, why don't we do something practical? So we learned this theory and we would like to do something practical. And then I realized that, yes, there is a potential here. Let's go out and do something practical. So the next day we organized four groups of young people and they came up with many creative ideas and we went out into the city and actually we did impact people's lives.
Minu jaoks on parim asi olnud see, et kui me esimesel päeval õppetöö lõpetasime, tõusid mõned noored inimesed üles ja ütlesid, kas me ei võiks teha midagi praktilist. Me õpime teooriat ja nüüd me tahaksime seda praktikasse rakendada. Siis ma mõistsin, et siin on selleks potentsiaali. Läheme välja ja teeme midagi praktilist. Nii et järgmisel päeval moodustasime noortest neli gruppi ja nad tulid lagedale paljude loovate ideedega. Nii et me läksime välja linna ja suutsime inimeste elu mõjutada.
And I'm so thrilled to see that this energy, this enthusiasm is already put in practice. And they are also enthusiastic about this and they gain a lot of confidence that they can do. And actually sharing your faith, initiating a conversation with people, it's not that hard. And we can understand them and we can relate the gospel to their needs. And I think that this recognition is one of the best experiences we could have.
Ja mul on nii hea näha, et seda energiat ja entusiasmi on juba praegu kasutatud ja et noored on muutunud enesekindlamaks, teades, et nad saavad selliste asjadega hakkama. Tegelikult ei olegi oma usu jagamine ja vestluse alustamine nii rasked. Me võime inimestest aru saada ja jagada oma usku vastavalt nende vajadustele. Ja ma usun, et see kogemus on üks parimaid, mida me üldse võime saada.
What I enjoyed was just talking to young people about God or principles in one or the other way related to that, and from front seeing the faces, you know, seeing responses, hearing their thoughts, it motivates me, you know. It just sometimes when you work in the church, not always you get this response, and sometimes you wonder, you know, what I'm doing, what I'm talking, does it make any impact? I don't see the results of that impact, but at least I can see, you know, that they listen, they think, and bring some ideas maybe. They will think about them later, and this is basically the best experience for me. So I'm enjoying talking.
Mina olen nautinud seda, et ma saan noortega rääkida Jumalast ja teemadest, mis on temaga ühel või teisel moel seotud. Kui ma olen näinud kõneldes nende nägusid, nende reaktsioone, kuulnud nende mõtteid, see motiveerib ka mind. Vahel, kui sa koguduses töötad, siis sa ei saa mitte alati tagasi sidet ja sa hakkad mõtlema, mida ma räägin, mida ma teen, kas sellel asjal üldse on mingit mõju. Ka siin ma võib-olla ei näe konkreetset tulemust, aga ma näen, et noored kuulavad, nad mõtlevad kaasa, et nad tulevad välja uute ideedega, millele nad ka pärast mõtlevad. See on olnud minu jaoks parim kogemus. Ma olen nautinud siin kõnelemist. Miks sa, Kristi, otsustasid siia sellele Relay koolitusele tulla?
Eelkõige sellepärast, et siin olid adventipõhised doktriinid. Ma tahtsin rohkem seda kirikut tundma õppida, kus ma küll aastaid olnud olen, aga mitte nii aktiivselt kui võiks. Ja loomulikult siis see missioni pool, mis on ammu juba südames olnud.
Kust sa esimest korda sellest üritusest üldse kuulsid?
Lugesin internetist. Meie noorte juht on hästi aktiivne ja saadab hoolega igasuguseid huvitavaid asju laiali. Et see tundus piisavalt põnev, et kinni haarata.
Mida sa tunned, et sa nende kahe nädala jooksul oled enda jaoks siit õppinud?
Seda ei saagi sõnadesse panna. Esiteks on see, et kui ma olin harjunud, et väiksena, kui mul lund ei tulnud, siis minu vanemad soovitasid lugeda mul, et nii-öelda täiskasvanute piiblit, et see toob hea une. Ja ma olin harjunud 5 minutiga uinuma, et oli raske võtta juba täiskasvanunagi seetõttu piiblit kätte ja mitte magama jääda. Keha oli nii ära harjutatud. Ja vaadates nüüd tervet piiblilugu ja mõistes Jeesus elu ja miks Jumal reageeris nii-öelda patule just nii nagu see oli ja terve lugu, tekis mul selline kirge entusiasm seda endasse imada, et ma tulin siia ühiselamusse, võtsin oma pastaka ja paperi ja hakkasin lugema alates esimesest Moosesest ja tegema skeemi, kes mis moodi analüüsima. Ja esimest korda elus ma ei suuda piiblit käest panna, sest see on lihtsalt liiga põnev. Väga palju.
Kas nüüd pärast neid 2 nädalat siit koju minnes on midagi muutunud?
Võibolla noortel inimestel on tihti oht sattuda nii-öelda emotsionaalse tasandi ohvriks. Mitte ohvriks, aga võibolla see on vale väljend. Usk ei saa põhineda emotsioonidel. Või soovinud südame põhjas alati, et see võiks põhineda millelgi palju tugevamal. Kindlad alused, teadmised ja see, mis me siin 2 nädalaga oli esimene nädal kõike muud kui emotsionaalne, see oli raske õppimine, kõik Iisraeli ajalugu ja faktid. Ja teise nädalal ma avastasin, et isegi mu sõbranna avastas, et ma räägin teistmoodi juba, et midagi toimus, midagi muutus ja ma võin öelda, et see, kes oli minu jaoks Jumal ja Jeesus ja usk, püha vaim oma olemuselt 2 nädalat tagasi, on midagi muud, mis on praegu totaalselt. Ütleme nii, et kui enne oli südames alati see miski, mis võibolla oli täitmata koht, siis nüüd on see kuhjaga täis ja seda on nii palju, et ma ei suuda lakata naeratamast enam inimestele tänaval. Väga palju.
Ootad kannatamatult järgmist sessiooni?
Kannatamatult. Ma ei suuda siit isegi lahkuda, kuigi ma igatsen koduseid. See seltskond, kes meil siia kokku on sattunud, 5-6 leedukat ja üks lätlane, on saanud juba perekonnaks 2 nädalaga, et täna tuleb kindlasti üks pisarate valamine, kui me kõik lahkume üks teisest.
Niisugused said intervjuud pastor Janos Kovatsi, pastor Kiedrus Rimšaga ja Kristi Holtsbergiga. Ja sellised said ka minu mälestused sellest toredast seminarist, kus oli võimalus ja tõeline eesõigus osaleda. Mina tänan teid, head raadiokuulajad, seda tundi koos minuga veetmast. Lugege Apostlite tegude raamatut, hoolsamini kui te olete seda siiani teinud. Mõelge Jeesuse suurele missioni käsule ja mõelge nendele inimestele, kelleni te tahaksite veel oma hea sõnumiga jõuda, aga kelleni te praegu veel ei ole jõudnud erinevatel põhjustel. Paluge Jumalalt tarkust, paluge jõudu, paluge õigeid hetki rääkida temast. Ja pidage meeles, et Jeesus on tõotanud, ta on lubanud seda, et kui meie täidame tema suurt missioni käsku, siis ei jäta tema meid mitte hetkekski üksinda kuni selle maailma viimase päevani. See on tõotus, mida tasub endale taas ja taas meelde tuletada. See on tõotus, mis paneb tegutsema. Mina olen saateautor Mervi Kalmus. Aitäh teile kuulamast. Soovin teile kõike ilusat ja eriliselt mõeldes sellele, et täna on sügistalvise tööperioodi viimane jututua saade, siis soovin teile ka kaunist ja õnnistatud suve. Kuulmiseni!
Jututuba.